20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre na talasima Steva Seljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 5. mart 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog Lava Katamskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Sudija Osnovnog suda u Podgorici Danilo Jegrić zaključio spor protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske. A koji se tiče crkve svetog Dimitrija na Kruševcu. Episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Jonike zamonašio u čin velike skime igumana manastira Svete Trojice arhimandrita Jonikija Zindovića. Protoerej Stavrofor Velibor Džomić ističe da će se vratiti u Crnu Goru čim završi ranije preuzete obaveze. Donosimo dio besjede arhimandrita Jovana Radosavljevića, koji je besjedio na saboru sveštenstva u svetom hramu svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu. Sutra nas očekuje oblačno vrijeme sa kišom, povremenim pljuskovima i grmljavinom.
Danas aktuelno.
Sudija Osnovnog suda u Podgorici Danilo Jekvić zaključio je spor protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koju je tužila država tražeći da im vrate crkvu Svetog Dimitrija na Kruševcu. Ujedno Jekvić je kazao da će presudu u tom postupku donijeti 1. aprila. Prije nego što je zaključio spor, sudija na jučerašnjem ročištu pročitao dopis takozvane Crnogorske pravoslavne crkve, koja je tražila da se uključi u ovaj spor. Kao razloge za svoj zahtjev naveli su tvrdnje da su sveštenici takozvane crkve vršili obrede u spornoj crkvi dok Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije promijenila pravo na objektu i tako im onemogućila da to nastave. Ipak, kako je sudija uprkos tom dopisu juče zaključio ročište najavljujući datum presude, očigledno je da će zahtjev Crnogorske pravoslavne crkve biti odbijen. U oktobru prošle godine sudija je zaključio ovaj spor, ali je naknadno ponovo otvorio raspravu, smatrajući da činjenično stanje nije dovoljno rasvjetljeno. Mitropolija Crnogorsko-Primorska kanonske crkve uložila je žalbu na njegovu odluku, ali je viši sud odbio, pa je rasprava ponovo pokrenuta. Tada je sudija Jegrić smatrao da treba dostaviti potvrdu da je crkva pripadala Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, a zastupnik tužene strane, Vojislav Đurišić, kazao je da nisu pronašli zvanični akt o tome. Sveštenici Mitropolije, Velibor Džomić, Dragan Mitrović i Boris Brajović tvrdili su tokom postupka da je prota Milija Lačković bio starešina te crkve od 1945. godine do 90. godina. Nakon njega vođenje tog vjerskog objekta do 2003. godine preuzima Mitrović, a od tada do 2008. godine Džomić, kojeg je na to mjesto naslijedio protoerej Stavrofor profesor dr. Boris Brajović. Episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Jonik je zamonašio čin velike skime igumana manastira Svete Trojice, arhimandrita Jonikija Zindovića. Ovom svečanom činu u manastiru Majstorovina kod Bijelog polja prisustvao je veliki broj sveštenoslužitelja, monaha i monahinja, eparhije Budimljansko-Nikšićke i mitropolije Crnogorsko-Primorske kao i vjernog naroda. Obraćajući se igumanu Svete obitelji ocu Jonikiju, koji je uznošenje molitvi gospodu udostojen današnjeg čina, vladika Jonikije besjedio da je velika skima najveći stepen monaštva i da sve u duhovnom životu ima svoje stepene i sveštenstvo i monaštvo. A monah je prizvan da cijelo svoje biće prinese Bogu na dar, da svoje srce učini obitavalištem Hristovim, da se ne brine o sebi, nego da brine o tome kako će ugoditi gospodu i kako će duši svoje naći mira. Da se ne brine o zemaljskim prolaznim stvarima, nego o vječnim. Da bude svijeća pred gospodom zapaljena za cijel svijet. Da se moli za cijel svijet, da bude primjer vrline, primjer dobrote, primjer milosrđa, žrtve svima. Eto, na to je monah prizvan, na to su zapravo prizvani svi hrišćani, a monasi ponajviše, koji se zavjetuju da te ciljeve dostignu i koliko je moguće, važno je da ne posustanu na tom putu, besilio je vladika Jonikije čestitajući ocu Jonikiju, koji je mnogo postigao na obnovi svete obitelji i koji se trudi da, kao pastir i smeštenik, časno služi ovoj sveštenoj obitelji. Ministarstvo unutrašnjih poslova nedavno je donijelo odluku da protiv Stavrofa Velibor Džomić napusti Crnu Goru nakon što je Agencija za nacionalnu bezbjednost procijenila da predstavlja prijetnju za nacionalnu bezbjednost. Međutim, nakon žalbe na rješenje MUP Upravni sud donio rješenje po kojem Džomić može privremeno boraviti u Crnoj Gori do okončanja postupka pred sudom. Ipak, policija GP 15. dana spriječila da uđe na granični prelaz Vaćenovići na osnovu usmene naredbe koja po ocjeni poznavalaca prava je nezakonita. Džomić za dnevne novine ističe da će se vratiti u Crnu Goru čim završi ranije preuzete obaveze. On je podsjetio da je Upravni sud bio dovoljno jasan oko njegovog boravka u Crnoj Gori, tako da nema nikakve sumnje za njegov povratak. Svi se slažu i pravnici sa kojima su dnevne novine razgovarale, koji ističu da MUP mora poštovati sudsku odluku. Trenutno moram da završim neke ranije preduzete obaveze, ali ću se vratiti u Crnu Goru čim to završim, a kad će to biti, neka bude iznenađenje, rekao je protiv Stavrofor Velibor Džomić. Arhimandrit Jovan Radosavljević, profesor, pisac i ljetopisac, učenik Svetog Vladike Nikolaja, savremenik prepodobnog Ave Justina i sabrat blaženopočivšeg patrijarha Pavla, ispovjedao je po blagoslovu episkopa Bačkog doktora Rineja sveštenstvo u sabornom hramu Svetog velikog mučenika Georgija u Novom Sadu 3. marta 2015. godine. Tom prilikom besjedio je o značaju svete tajne pokajanja. Sveštenici da budu primjer vjernima, postom, molitvom, praštanjem i pokajanjem da uđemo u raj.
Oci i braćo, evo vreme kasnog posla došlo je i kada treba svi da najveći naš praznik Svetog Vaskrsenja Gospodnjega da pripremimo se povećanim našim i molitvama i postom i drugim vrlinama koje od nas traži sam Gospod i crkva njegova traži da budemo, pogotovo mi sveštenici, sveštena lica, treba da budemo uvijek primjer narodu svome, u svemu, pa eto i u ovoj svetoj taj, da se ispovedimo jer je potrebno presvećeni vladika i ove godine odredio mene da u ime malenkosti kao istovjednog sveštenika ovdje kod vas. I mi se poznajemo, ne bi trebalo da mnogo da nešto govorim o ovoj svetoj tajni, ali koliko da se podsjetimo, kao što i kaže sveti apostol Petar, podsjećanjem budemo duše vaš. Potrebno je svaki jedan duga za podsjetimo, pa to mnogo znači. Iako to se znamo možda, ali kad se podsjećujemo, onda to mnogo čini. Naši prvoditelji su svojim grehom učinili da smo svi grešni i smrtni. Dakle, prestupanjem zapovesti Božije, prestupanjem poslušnosti Božije koju su oni trebali da održe u drevnom raju da ih je Gospod spremio i postavio, nisu ono što oni nisu uspjeli, dakle poslušnošću svojom i postom, to jest uzdržanjem, to sada mi potomci i preuzelja svojih treba da sada učinimo postom, znači da oni su istrani bili iz raja zbog neposlušnosti i zbog neuzdržanja posta kojim je naložen od Gospoda. A mi treba postom sada da uđemo u raj i da dočekamo veliki praznik Vaskrsenja Hristovoga koji nam svedoči o raju i o zagrobnom životu.
U četvrtak 19. februara u parohijskom domu pri hramu Svetog Jovana Vladimira održano je duhovno veče. Gost predavač bio je sveštenik Vladimir Levićanin, paroh crkve Svetog velikomučenika Georgija na Bežaniji, koji je govorio na temu Veliki post. Gosta je najavio starešina crkve, domaćin Dragan Šovaljovski, koji je toplom dobrodošlicom pozdravio sve kako prisutne, tako i gosta, a za snimak ovog predavanja blagodarimo saradnici Radija Slovo Ljubve Zorici Kovačev.
šta je to što mi zapravo u sebi tražimo kroz čitav ovaj veliki post. Mi ćemo se u postu truditi da ga telesno držimo, naravno, mi ćemo se u postu ispovediti i sići u one najtananije nijanse svoga bića, izneti to pred Gospoda Boga na razne načine, svako prema svom uzrastu. Mi ćemo se na početku posta izmiriti jedni sa drugima. Mi ćemo u nedelju uveče, posle večernje službe, zatražiti oproštaj od svih ljudi, od onih za koje znamo da smo ih uvredili, od onih za koje nismo sigurni, od onih koji žive oko nas. Post će u našem životu zapravo razdvojiti ono što je suštinski važno od onoga što je naslaga, od onoga što je nepotrebno, od onoga što je životna inercija. Post će u našem životu zapravo da iskristališe naš pogled u biće života. Naš pogled u ono što je suština stvari. Post u našem životu treba da odbaci sve ono što nas zapravo odvaja od Boga. I zato je beskrajno važno da shvatimo i ove pripremne nedelje koje su pred nama. One poruke na koje nas crkva poziva, one evanđelske priče, sećate ih se i siguran sam da ste i pričali o njima i da ih sada ne ponavljamo. I o smirenju, i o očevoj ljubavi, i o strašnom sudu koji zapravo oslikava to ka čemu svi idemo i šta je merilo našeg života, da ćemo doći do ove nedelje koja je pred nama da kažemo da imamo direktno uputstvo o tome kako se posti. Post nije odnos nas sa drugim ljudima prvenstvo. Post je naš odnos sa Bogom. Kada počnemo da se pripremamo i kada uđemo u svetu tajnu posta, moramo u njemu imati jasan cilj. Ko je taj Bog u koga verujemo i šta on zapravo nama poručuje, ka čemu nas vodi, šta on od nas traži. Ako je osnova odnosa čoveka i Boga ljubav, i ako mi u toj ljubavi moramo da uzrastemo, onda će nam biti potpuno jasno šta je to što u nama treba da vaskrsne, šta je to što u sebi treba da stavimo na prvo mesto.
U okviru novog ciklusa predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini u Osadskoj, u nedelju 15. februara 2015. godine, prezviter Mladen Glušac, paroh Bođanski, održao predavanje monaštvo kroz istorijski hod crkve. U večerašnjoj emisiji Danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo dio ovog predavanja.
Kada govorimo o monaštvu, moramo da znamo da vidove monaštva možemo pronaći mnogo ranije nego što se hrišćanstvo pojavilo. Dakle, mnogo pre propovedi Hristove, mnogo pre njegovog dolaska u svet, izvesne askete, podvižnici mogu se naći i u drugim religijama. Isto tako, vidimo i u Starom Zavetu da je bilo tragova asketizma, da je bilo tragova monaštva, mada monaštvo nije bilo svojstveno starozavetnoj religiji. Dakle, kada kažemo askeza, moramo da znamo da je askeza nešto što je ima trostruko značenje. Dakle, u početku je to bilo naprosto jedno vežbanje tela, da bi zatim askeza postala vežbanje uma i volje. I treći smisao koji je u hrišćanstvu najviše nastupio, to je da je, kada se askezi, da je taj hrišćanski, religiozni smisao. U starozavetnoj religiji, dakle, u Starom Zavetu, vidimo da je monaštvo nije bilo tako razvijeno upravo zato što je u Starom Zavetu se smatralo da će, dakle, kroz decu da se prenosi mesijansko shvatanje, to jest da onaj ko nema porod, da njegova deca neće učestvovati u mesijanskim dobrima i da tako on neće učestvovati u tom budućem događaju dolaska Mesije u svet i učestvovanje u tim dobrima koje će Mesija doneti. Prema tome, zato u Starom Zavetu, dakle, nije bilo mnogo bezbračnosti, nije bilo, dakle, te sklonosti ka ka monaštvu, jer upravo kroz brak i kroz rađanje dece išlo se ka tome da tako i na taj način čovjek učestvuje u tom domostroju spasenja i to je sve vodilo ka dolasku Hrista u svet. Međutim, već pred sam dolazak Hrista imamo dva pokreta u judejskoj religiji, to su eseni i terapeuti, dakle koji su imali izvesne monaške sklonosti, mada te njihove monaške sklonosti nisu bile vezane konkretno za uzdržanje, nego je to više bilo praktikovanje neke ritualne čistoće. Dakle, kod Jevreja da bi čovjek pristupio svetinji, morao je da bude ritualno čist. Prema tome, znate i sami u Starom Zavetu, imate puno tih odredbi koje su vezane za telesnu čistoću, dakle, raznih zabrana, koje su u stvari bile trebale samo da pripreme ljude za dolazak Hrista u svet. Na kraju vidjet ćemo posle kod Fariseja da su oni čitavu religiju jevrejsku sveli na neku puku ispunjavanje nekih pravila.
U nizu predivnih duhovnih događaja organizaciji Šabačke crkve realizovano je još jedno prigodno predavanje. Gost večeri bio je đako Nenad Ilica, temom Crkva budućnosti, crkva naših dana. Pred prepunom salom crkvenog doma Nenad Ilić održao inicijalno predavanje o tome šta je crkva, ikona i liturgija. On se najprije osvrnuje na krizu savremenog srpskog društva, napominjući da crkva ima pravo da svoje vjerujuće članove podstakne na buđenje i usvršćivanje. Pojam crkve je mnogo širi od njenog sveštenog administrativnog tijela. Crkva je prije svega narod koji se okuplja i sjedinjuje u jedno tijelo, u crkvu. Danas je česta pojava da se ljudi krste, ispoštuju tradiciju sa svom organizacijom narodnog slavlja i pira, a onda posle toga gotovo nikada u svom životu ne uđu u crkvu. I dok se vode teološke prepirke oko otvaranja i zatvaranja dveri, svi kao po stihiji puštaju kamermanu oltare, koji pritom prenose najsvetije dijelove liturgije i puštaju ih etar da budu dostupni svakom i vjerujućem i nevjerujućem čovjeku. Očigledno je da je crkva izgubila s jedne strane pojam tajne i tajanstvenosti, dok je s druge strane sebe zatvorila za učestvovanje kako u upoznavanju onoga što jeste, tako i u njenom tajanstvenom životu. Nekada je struktura liturgije upućivala njene članove da se zapitaju o tome šta je liturgija i da se uključuju i postoje njeni učesnici. Posle uzvika đakona, oglašeni iziđite, ili pak neke druge prozbe, vi koji se kajete iziđite, na liturgiji su ostali samo oni koji će istinski učestvovati u Eukaristiji u svetotajinskom životu. Isključivanje određenih struktura, na primjer oglašenih, iste je navodilo na pitanje zašto ja ne mogu da učestvujem u liturgiji vjernih. Kako ja mogu da učestvujem, što je od izuzetnog misionarskog značaja za crkvu. Pojam tajne i skrivanja postojao je za sve koji se ne prečešću i za njih su zatvarane dveri crkve, a ne oltarske dveri. Po završetku svog izlaganja, đakon Nenad Ilić je napomenuo da je potreban intenzivniji rad na osvješćivanju buđenu vjere u Boga koja savremenom čovjeku stoji od velikog značaja. Savremenoj potrošačkoj civilizaciji neophodan je Bog kao izvor svih vrijednosti i mjerila. Život u crkvi može i tekako da osnaži život u ovome svijetu. Po završetku predavanja odgovaranja na pitanja, prisutnima je podijeljena prigodna knjiga kao uzdarje za trud i izdvojeno vrijeme koje su odvojili za ovo duhovno veče. Otpočeli su radovi na obnovi rekonstrukcije kapele Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog na pravoslavnom groblju Musala u Konjicu. Nakon obnove unutrašnjosti kapele, ona će biti pretvorena u spomen obilježje srpskim žrtvama konjičkog kraja stradalih tokom građanskog rata od 1992. do 1995. godine. Na unutrašnjim zidovima kapele bit će uklesana sva imena žrtava rata iz Konjica, Jablanica i Prozora. Investitor ovog projekta je udruženje Srba iz Konjica i njihovih potomaka u dijaspori sa sjedištem u Novom Sadu, a nosilac i organizator obnove je Srpska pravoslavna crkvena opština Konjička. Blagoslov za realizaciju ovog projekta dao njegovo preosveštenstvo episkop Zakonsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije, kao i paroh Konjički gospodin Milan Bužanin, koji će ispred odbora udruženja voditi ovaj projekat. Arhitekta Dejan Tasev govorio je za radio Slovo Ljubve o pravoslavnoj sakralnoj arhitekturi, o istorijatu naše graditeljskog neimarstva, biserima naše crkvene arhitekture, ali razjašnjava i brojne nedoumice vezane za gradnju naših svetinja, poput materijala koji se smije koristiti, zatim oblika i tipa gradnje, kao i koliko daleko smije da ide u spajanju tradicionalnih i modernih elemenata. večeras vam donosimo dio ovog razgovora koji možete poslušati na zvaničnoj web strani Radija Slovo Ljubve www.slovoljubve.com.
Svaka zemlja mora da ima svoj stav. Arhitekta u projektovanju određene crkve ima urbanističke uslove, ima da tako prosto kažem impute od strane investitora, od strane naručioca posla. Ali naručioc posla nema stav ili nema kristalno definisan stav šta on hoće da uradi. Ja sam šegrtovo u Italiji, u gradu Breša, u severnoj Italiji. Mi smo se, žargonski rečeno, tukli za 10 cm strehe. Vama za 10 cm strehe dođe čovek koji je gradonačelnik tog sela, grada, da vam kaže, moraš to da rušiš, gospodine, ovo nije po mi imamo ambijentalnu celinu. Vi znate koliko je Đeram, gde sam ja rođen, u Vojvode Brane, bio ambijentalna celina, Slavuje Venac ambijentalna celina, pogledajte, iza apside hrama Svetog Save je bila ambijentalna celina par excellence. Ostala je na neki način profesorska kolonija, koliko toliko, a vi nemate ambijentalnu celinu. Šta to znači? Dođe arhitekta i napravi Zaha Hadid na mestu master plana Beko, gde je fabrika Beko, napravi neku svoju skalameriju koja nema uopšte, ne korespondira u bilo kom smislu sa Kalemegdanom, sa kulturnim nasljeđem. Ja kažem, fantastično je što ništa nisu uradili na Kalemegdanu. Jer šta god bi uradili, pošto vi nemate školu za restauraciju, rekonstrukciju i kulturu, da poštujete arhitektonsko nasleđe, bolje što ništa nisu pipnuli.
Arhirej Finske pravoslavne crkve, mitropolit Helsinški Ambrosije, pozvao je u nedelju 1. marta Irju Askola, ženu biskupa evangelističke luteranske crkve, u oltar tokom svete trajne rukopoloženja. Ovaj događaj uzrokovao je veliku raspravu. Mitropolit je također na vašim đakonima zapomenuo ženu biskupa u Jektenijima. Predstavitelj Finske pravoslavne crkve, arhijepiskop, navosudio incident i zatražio od mitropolita da obrazloži svoje postupke prije nego preuzme bilo kakve mjere. Arhijepiskop Lav na zvaničnom sajtu Finske pravoslavne crkve zatražio zvanično objašnjenje povodom ovog kontraverznog incidenta. Akademik Ljubomir Stojanović poklonio je kuću rodnom Užicu. Kuća je prodata 1935. godine i kako nije proglašena spomenikom kulture, prepuštena je propadanju. O sudbini ove znamenite kuće slušamo u nastavku večerašnje emisije Danas aktuelno.
Pod ovim krovom pre 155 godina rodio se Ljubomir Stojanović, državnik, akademik, jedan od naših najvećih filologa, naučnik sa kojim počinje srbistika, priređivač izdanja Vukovih dela i prepiske, kao i Miroslavljevog Jevanđelja.
Ono što je ostalo iza Ljube Stojanovića, iza Uskokovića, iza Branka Popovića i drugih, to je živa vrednost. I ta živa vrednost treba da bude podsticajna za mlade ljude koji se rađaju i školuju u Užicu.
Sve što imao Ljuba je ostavio svom narodu i formirao zadužbinu za istraživanje srpskog jezika po principima koje je postavio sledeći Vuka.
Mislim da bi možda Užica kao zavičajni grad na neki način trebalo podstakne te ideje, dakle oživljavanja ovih filološkog programa Ljube Stojanovića i proučavanja, dalje nastavak proučavanja.
Ako je Stojanović radio da bi sačuvao sve važno za kulturu svog naroda, njegovi Užičani su propustili da sačuvaju kuću koju je poklonio svom gradu. Prodata je 1935. i kako nije proglašena spomenikom kulture, prepuštena propadanju.
Ostaje, znači, da se izgradi novo, jer kad se uruši, znači, on već sam po sebi predstavlja opasnost za građane i saobraćaj u tom delu grada.
Ipak, nedostatak novca za otkup i obnovu neuverljivim objašnjenjem smatraju oni koji su upravo 1992. u vreme najveće inflacije uspeli da spasu staru Jokanovića kuću, da je rekonstruišu i pretvore u muzejski dragulj.
Biće velika bruka i velika sramota za Užice ako se ta kuća sruši, da na njenom mestu nestanu tragovi jednog od najvećih imena Užica iz druge polovine 19. veka.
i na mestu Ljubine kuće verovatno će nići novo poslovno stambeno zdanje. Biće to još jedan prilog nestajanju starog Užica, onog koje je svedočio svojim znamenitim žiteljima, pa će uz sceni Uskokovića, Tanackovića, Popovića i Stojanović zaista napustiti ovaj grad.
I za kraj večerašnje centralne informativne emisije Radija Svetigora donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas oblačno vrijeme sa kišom, povremenim pljuskovima i grmljavinom. Na sjeveru u višim predjelima snijeg koji će postepeno se proširiti na niže predjele. Tokom dana i tokom noći padavine će nešto oslabiti. Vjetar umjeren do jak, jugoistočni i istočni. Tokom dana postepeno uskretanje na sjeverni i sjeveroistočni. Očekuje se i postepeno jače zahlađenje, pa je tokom noći snijeg ponegdje moguć i u centralnim i višim planinskim predjelima na jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 0 do 14 stepeni. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vasanjanskog radija Svetigora, ne bez razloga. U 20:30 poslušajte novo izdanje emisije Vizantija zemlja živih. U 21:00 rađajte se i množite se emisija naše saradnice Đakonice Olivere Belaban. A ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Mi vam želimo ugodan ostatak večeri na talasima Vasiljenskog radija Svetigora. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.
Obratismo se i obraćamo se Gospodu slave i svetim ugodnicima njegovim, da nas utvrde u vjeri, u vrlini, u ljubavi prema svima, u bratskoj slozi i slobodi.
Gospodi, pomiluj.
I da u isto vrijeme sačuvaju naš narod i naše svetinje na Kosovu i Metohiji.
Gospode, pomiluj.
Na tom ognjištu naše duše.
Gospode, pomiluj.
Na tom izvorištu naše vjere. Na tom mjestu koje je osveštano ne samo svetinjama, svetom Pećkom Patrijaršijom, svetim Dečanima, svetom Lazaricom, Bogorodicom Ljeviškom, svetim Arkanđelima i svetim Devićom.
Gospode, pomiluj.
Nego je osveštano kroz vjekove mučeničkom krvju.
Gospode,
mjesto raspeto.
Gospode, pomiluj.
Mjesto po svojoj prirodi, historijskom naznačenju, Hristoliko i Bogoliko.
Gospode, pomiluj.
Jer oni koji su Hristovi kroz vjekove su nosili časno njegov krst na Kosovu i Metohiji, kao što ga i danas nose. Pomoli smo se i molimo se Bogu da urazumi moćnike današnjeg svijeta, da se ne ogriješe o Boga, o svjetinju Božju, o svoju dušu, da se ne ogriješe o pravdu Božju.
Gospode, pomiluj.
Jer Bog, to je Bog sviju ljudi i svih naroda, nije Bog sile, nego Bog pravde.
Gospode, pomiluj.
vremena, a Božija je sve vremena.
Amen.